haddaba khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya ma saameyn oo keliya doorashada ammaanka, dhaqaalaha iyo iididiyadii shacabku ay ka qabeen dowladnimo horay u dhaqaaqda, balse waxa uu sidoo kale saameynayaa mashruuc muhiim u ah soomaaliya oo ay hay-adda IMF ku taageerto mushaarka ciidanka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dowladnimada. Waxaa kale oo saameynayaa barnaamijka deyn cafinta oo dhacaya bisha May ee soo socota haddii ka hor aan doorashadu soo gabagaboobin. hataan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga oo arrintan ku saabsan, waxaana inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan.
dibadaha doorashada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay horumarkii dalka uu hiigsanayay, dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta caadiga ah. mid ka mid a saameyntaasi waa tan laga cabsi qaba in ay ku yeelato dadaaladii waaweynaa ee deyn cafinta Soomaaliya oo soo socda tan iyo dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladda hadda jirtaana ay horumar weyn ka gaartay. Cabdiqafar Cabdiwardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah ayaa noo sharxaya barnaamijka deyn cafinta iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
barnaamijka deynta looga cabsiyayo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala markii ay bilaabatay in ay Soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020 markaas ay noqotay in ay gaarto waxa loo yaqaano maaragtay decision point ama ay isku raaceen IMF-ta iyo World Bank-ga iyo in deyntii la laga cafin karo Soomaaliya. taas waxay keentay markaa in tabaruucaad badan loo furo Soomaalida oo xagga farsamada ah laga caawiyo sidii loo gaarsiin lahaa wax la yiraahdo completion point oo macnaheedu yahay in deyn cafis rasmi ah laga soo bilaabo ilaa iyo 2020-kii saddex sano gudahood markaa deyntii looga cafiyo. markaa arrintaas ayaa keentay in Soomaaliya ay markastaba ay runtii horumar fiican ay sameynayso iyagoo hiigsanaya arrintaas. markaa waxaa dhacday in hadda doorashadii iyo arrimaheedii ay noqdeen xaqabad xor leh. run ahaantii waxaa la islahaa saddex sano gudahood oo hadda ay dhaaftay ilaa iyo 2 sano, hadda waa sanad ku dhawaad waa la soo gudubtayda. waxaa la islahaa doorashada dhacaysa kadibna Soomaaliya deyntii si rasmi ah looga cafiyaya. cafis dhamaystiran maya. run ahaantii waxaa weeye 5 bilyan baa laga keenaya, 500 milyan kaliya haraysa.
dib u dhaca doorashada ee muddada 14 bilood ah ayaa ah caqabada laga cabsi qabo in ay saameynta ku yeelato dadaalada deyn cafinta ee muddada soo socda. haddaba maxay tahay faa'iidada deyn cafinta ugu jirta Soomaaliya marka horeba? muddo intee le'eg ayaase lagu gaari karaa deyn cafin buuxda? waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo kamid a guddigii dowladda kala shaqeynaya barnaamijkan iyo dib u habeynta dhaqaalahaba.
wax badan ayaa dadka dan ah oo ayaa dalka Soomaaliyeed ugu jirta in deyn cafiska ugu jirta oo walaal waakiil sanadkii 2020-kii 2020-kii Maarij waakii dowladda Soomaalidu ay la gaadhay heshiis ay la gaadhay Bangiga Adduunka iyo hay-adda lacagta oo ah inaan galo mashruuc deyn cafisa oo HEBC loo yaqaano oo dowladaha wadamada aadka u faqiirka deynta lagaga yareynay si ay uga soo kabtaan dhaqaale ugu soo kabtaan. Soomaaliya marka waxaa lagu lahaa 5.2 bilyan oo dollar ayaa lagu lahaa. isla markiiba markii aan heshiiskaa gaaneyno imtixaanadii hore kasoo baxnay oo sababta lanooga dhaafina waxay ahayd imtixaano horaan kasoo baxnay 2 sano soo socday ayaan kasoo baxnay bay ahayd. imtixaanadii markaa maran kasoo baxnay baa arrinta lanoo bilaabay. waxaa lagu soo celiyey deynta 5.2 bilyan ahayd 3.7 bilyan ayaa lagu soo celiyey oo wixii IMF-ta inagu lahayd iyo Bangiga Adduunka ayaa laynaga dhaafay. wixii kale ee adduunyada kale nagu lahaydna iyo yar ayaa laynooga dhaafaya. 3 sano marka haddaan arrimaha kasoo baxno wixii imtixaanka layna geliyey haddaan kasoo baxno bisha Maarij 24-keeda 2023-da deynta waxaa lagu soo celinayaa 557 milyan ayaa lagu soo celinayaa oo ka yar 19% wax soo saarka wadankeena ka yar. taasina waa waxaan iska bixin karo. marka horta danta weyn ayaa inoogu jiray, laakiin taa waxaa ka sii daran Falastiinay in markii aan gaadhnay heshiiska aan la gaadhnay IMF-ta inay iyaduna ballan qaaday in 400 milyan 3 sano soo socda ayna siinayso, isla marka Bangiga Afrikaanka iyo wadamo kalena iyaguna ku ballan qaadeen inay naga kabayaan miisaaniyada naga kabayaan. أفرتي بقوليو أمليان مروا لنسيه مركي لباسانة كندا ويد بيهايد لنمو دسينين أو دورشوين كان ديبودا أيي أيا عرقلا ديهي أو صدن إيه سيدين مليون أو كليه أيا نغسو غاري بقولي صدباتن يبنية أرنتا سوحا شاكتي قبادة آيان وفتا أقابرسن سوماليا أو لورا ليراهدو جرميلو لورا جرميلو ليراهدو أيا أرنتا شاكتي وحين كسي ديكتي haddii bishan may 17 keeda lagu dhameeyay waayo doorashooyinka oo ay dawladdu cusub sameysay weeydo in sanadkii saddexaad heshiiskii la gali lahaa aan la galeynin ayay magaranaysaa ay sheegtay gabadhaasi marka waxay nala gudbaan la filayaa in arqaladaha doorashooyinka laga soo baxo oo arintaas ay magaranaysaa ay galaan waxa kale oo meesha ku jirta walaal oo iyaduna dhibaatooyinka sii weyna hadii laga soo bixi waayo arintaas oo dib isku tudubay tuma waxa ku eeg imtixaankii kale ee IMF-tu ay nagu soo rogi jirtay aha 2 sanadkii horeena soo dhaafay maxaa qabateen shuruudii la inagu xireen saddexda aha ee aha kow in aan sii wadno barnaamijyadeenii maaliyadda ee ku xoojinaynay maamulkeeda ee wuxuu weyna soo gaana bangiga ay soo galeen wixii ka baxayaana uu ka baxayay oo ashuuraad aan ku qaadeynay qarashadkana in magaranaysa musnoosna la yareeyay in laga soo baxay laba in qorshihii wasaaradda qorsheynta ee ahaa horumarinta wadanka ee ku jirtay faqri yareyntu in iyagana la sameeyo shaqaalayn la sameeyo ugu yaraan hal sano in taas sameysa laga rabaa intaan deynta laga cafin farqadigii asoo yareysay oo hadda waxa lagu qiyaasaa 170 dadkeenu in $2 wax ka yar ku nool yihiin hadii marka taas ay dhacdo oo hoos looga soo dhigo horumar ayay noqonaysaa taasi marka waxa mashaalkeen hadaba wuxuu noqday sanadkan isaga ah 716 milyan ayay miisaaniyadeenu ahayd 247 milyan ee gudaha inaga soo galay mooyee 320 milyan oo kal mashruuciya ayaa inaga maqnaanaya hadii aan deyntaas kasoo bixi weyno oo qiimeyntan kasoo bixi weyno taasna hadii la hayraado waxa la naga rabaa inaan iyadana muujino marka waxa soo dhana ayaa runtii inaga xiran
safirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa la kulmay wakiil dalalka Soomaaliya u qaabilsan bangiga adduunka Christina Stevenson dhamaadkii bishii March ayna daftay isagoo kala sheekaystay walaaca laga qabo in horumarkii uu gaaray dib u habeynta dhaqaale ee Soomaaliya ay dib u noqoto ama dib u dhac uu ku yimaado wareysi aan toddobaadkii hore la yeelanay ayaa safiirka ku weydiiyey walaacaasi iyo waxa uga soo baxay wadahadalkii Stevenson
and indicated in Somalia's own provisional constitution such that there would be no danger of going beyond the schedule formation
arintaas waxay ka soo dhaxbaxday wada hadalladii aan la yeeshay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Christina Stevenson heshiiskii ay wada shirka u gaareen bangiga adduunka IMF iyo dowladda Soomaaliya kaasoo hore looga gaaray horumaro waaweyn oo dhinaca dib u habeynta dhaqaalaha iyo deyn caafinta waa hadiyahay mid waqti go'an leh lagana filayay in Soomaaliya ay awoodi doonto inay raacdo waqtigii u dhigayay dastuurkeedu sida in aanay xaliis ku imanin waqtigii loogu talagalay in dowlad lagu soo dhiso waa hadda u muuqato in sanad ka badan laga joogo dhammaan waxyaabihii hore loo qorsheeyay waxay hadda u muuqdaan inuu waqtigu gabaabsi ku yahay anigu uma hadlayo bangiga adduunka waxayse ii sheegtay agaasimaha bangiga adduunka ee Soomaaliya inay jirto halis dhab ah oo ay keentay waqtigan jiitamaya heshiisyadan iyo maalgelintani ma noqonayaana kuwa diyaar ah ilaa iyo waqti aan la ogeyn waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow noqoto xilliga doorashadan lasoo afjarayo marka taasi waa halis taagan waana in laga dabeeya ballamadii ay mas-uuliyiinta soomaalidu hore u qaadeen
because of the lag in time those agreements and that financing no longer being available until such time and no one can predict when we all hope it will be soon
xilliga ay dhacayso doorashada ayaan ahayn waqti la saabalin karo marka la eego caqabadaha maalin walba soo muuqanaya iyo khilaafaadka joogtada noqday ee madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ay ku lug leeyihiin
sidoo kale waxa beesha caalamka iyo ururada caalamiga ahna niyo jibinaya xaaladda amniga ee soo xumaanaysa iyo kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee dowladda dhexdeeda ka taagan. Haddaba halis intee le'eg ayaa soo wajahaysa barnaamijka deyn-cafinta Soomaaliya haddii la gaaro bisha May, dalkana aanay weli dowlad rasmiya ka jirin. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Warteere.
Arrintaas waxay keentay marka in Soomaaliya hadda ay u xayiran tahay doorashadii oo 14 bilood hadda dib u dhacday, weli aan aakhirkeedina aan la hubin, taasina ay keeni karto in la joojiyo taageeradii la soo siinayay xagga farsamada iyo tii deeqda ahayd labadaba. Deyn-cafinta waxaa ka horeysa oo runtii Soomaalida aada u doono muhiimsan waqtiga dhow, waxa weeye waxaa la siiyaa deeqo joogto ah oo lagu kabo miisaaniyadooda, lagu kabo oo lagu kabo maaragtay mushaharaadka iyo waxaas, oo budgetka guud oo dalka lagu kabo. Waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabaha u caawinaya in Soomaaliya ay gaarto waxaa loo yaqaan completion point-ga ama deyn cafis rasmiya oo dhammaystiran. Nasiib darro, hadda doorashadii baa xayirtay ilaa iyo doorashadaas hadda ay dhammaatana, waxaa laga yaabaa inay proceskaas ama nidaamkaasoo dhan inuu joogsado isagoo dhan.
Inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qabiira dhinaca dhaqaalaha oo Soomaali ah si aysan dib u dhac ugu imanin dadaalladii lasoo maray, haddana waxaa muuqda sida ay beesha caalamka iyo hay-adaha dhaqaalaha caalamiga ahba uga niyad xun yihiin xaaladda taagan. Haddaba ma jirtaa taariikhda dal ku jiray hanaankan oo kale oo galay xili kala guur ah sida Soomaaliya. Maxaase hay-adaha dhaqaalaha dunida uga degsan dib u dhacyadan oo kale? Waxaa sharxaya Professor Xuseen Marsameen.
Wadamo badan oo kale ayaa arrintan galay oo ahaa ilaa 36 wadan oo kala galay. Waxaan ku jiray runtii wadamada ugu fiicnaan lahaa ee degdeg uga soo bixi lahaa arrintan ayaynu ku jiray, oo 3 sano haddaan ku dhammayno oo bisha Maarish ee soo socota aan ku dhammayno, waxay noqon lahayd in aan wadamada ugu fiicnaan noqon lahayd. Iminkana haddii ay taasi dhici weydo oo sanad kale ay naga qaadato, weli ma garanaysaa dee ma garanaysaa waa laynaga cafini. Laakiin dib buu u dhacayaa haddii aan doorashooyinka ku dhammayn weyno bisha soo socota, bisha May 17-keeda, oo aan heshiis la geli weyno IMF-ta. Arrimahaasi dhibaatooyin ayay keenaya. Waxaan rajaynayaa inaan arrintaasi dhicin.
Sicir bararka ka jira dalka, ganacsatada oo aan sidii hore wax u soo dejin, canshuurta ay dowladda iyo Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada oo shacabka dusha loo saaro si badeecooyinku ay isku bixiyaan, iyo abaarta jirta hiba, waxaa dhinaca kale xaaladda kaga sii daraya qalalaasiyaha siyaasadeed iyo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya oo ay dad badan u arkaan inay taagan tahay waddo isgoys ah dhinac walbana ay aadi karto xaaladdu. Mashruucan deyn cafinta ayaa u ahaa Soomaaliya fursad looga cafiyo deynta, isla markaana awood u siinaysa in ay mashaariic horumarineed laga fuliyo, isla markaana ay deymo qaadan karto dunida sida wadamada kale ee caalamkaba. Intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga VOA. Waxaan mar kale ku kulmi doonaa barnaamijkan oo kale.